Vi burde altid huske os selv på, at vort ophold her sådan set svarer til at afsone en fængselsstraf under særligt triste omstændigheder. Medens vi vandrer rundt hernede, kan vi ikke rigtigt se, hvor rædselsfuldt her er, men hvis du i dette øjeblik kunne rejse ud og betragte jorden ovenfra, ville du få ikke så lidt af et chok og være mere end uvillig til at vende tilbage. Det er en af grundene til, at så mange af os ikke kan rejse astralt, for hvis ikke man er forberedt, vil det være en ubehagelig oplevelse at vende tilbage. Al glæden er jo i det hinsides. De af os, som foretager astralrejser, er hen til den dag, hvor vi løslades, men vi sørger sandelig for i mellemtiden at opføre os ordentligt i vor fængselscelle. I modsat fald går vi glip af vores fritimer. Lad os derfor få det bedst mulige ud af det, medens vi er her på jorden, således at vi, når den tid kommer, er beredte til livet i den bedre verden hinsides, som det nok er ulejligheden værd at forberede sig til. Vi støver ret så meget rundt heroppe på pool-tærkammeret. Vi haler den ene ting frem efter den anden og banker støv af andre, som for længst er sorteret fra. Som nu for eksempel denne lille ting, mange mennesker tror at seere altid studerer ens aura, og at de altid læser ens tanker. Det er skrub forkert. Et menneske med telepatiske eller klærvariante evner læser ikke ustandslige tanker og studerer ikke hele tiden venners eller fjenders auraer. Noget af det, de i så fald ville få at se, ville være alt for vederstyggeligt og så langt fra smirende, og nogen af dem måske kunne føle sig fristet til at prikke hul på hvor opblæste, skidtvigtige indbilskhed. Næh, der er heldigvis meget andet at tage sig til. Vi kommer til at tænke på en dame, som sommetider aflægger os et besøg. Hun indleder altid med at fortælle et eller andet, for så pludselig at stoppe op og udbryde: men dig behøver jeg vel ikke at fortælle noget, vel? Du kender jo det hele bare ved at se på mig, ikke sandt? Sådan forholder det sig slet ikke. Vi kunne vide alt, men det ville være moralsk forkert af os. Vær ikke bange for seere, okkultister eller tankelæsere, for er deres moral i orden, vil de ikke snuse i dine private affærer, ikke engang, selvom du beder dem derom. Og skulle det forholde sig således, at deres moral ikke er helt uangribelig, ja, så vil de slet ikke kunne se eller læse noget som helst. Vi kan godt betro dig og spåkonen, som i sit tivolitelt tyder din fremtid for en skilling, aldeles ikke er sønsk. For det meste er hun bare en gammel kone, der har fundet ud af en måde at lave penge på. Efter al sandsynlighed har hun engang haft klærvariante evner, men der er bare den hage ved det, og disse evner ikke må bruges med det formål at tjene penge. Du kan ikke mod betaling fortælle et menneske om dets fremtid, alene af den grund at dine telepatiske eller klærvariante evner svinder bort i samme nu pengene kommer ind i billedet. Det kedelige er, at spåkonen tager sig betalt under alle omstændigheder, og eftersom hun som regel er noget af en psykolog, lader hun i første omgang fortrinsvis dig selv føre ordet. For så bagefter at fortælle dig nøjagtigt det du ønskede at høre, medens du selv, ført bag lyset, som du er, højlydt giver udtryk for din forbavselse. Nær aldrig frygt for, at en klærvariant person giver sig til at snage i dine sager. Mon ikke det ville irritere dig en del, så frem du sad hjemme i din stue i færd med at skrive et brev, og der så pludselig kom en eller anden ind og stod og kiggede med over din skulder for at se, hvad det var du skrev. Du ville sikkert ikke bryde dig særlig meget om det. Ville det behage dig, hvis vedkommende begyndte at gennemråde dine personlige effekter eller gav sig til at læse både det ene og det andet, så han eller hun endte med at vide alt om hvad du ejede, hvem du var, og hvordan du var? Ville du bryde dig om, og nogen aflyttede alle dine telefonsamtaler? Selvfølgelig ville du ikke det. Lad os gentage, et menneske, der er i besiddelse af en god moral, går ikke rundt og studerer auraer eller læser tanker. Og et menneske, hvis moral er tvivlsom, har slet ikke evnerne til at kunne gøre det. Dette er en af okkultismens love. Et menneske med en slet eller dårlig karakter er ikke klærvoajant. Til hver en tid, når du hører tale om den eller den person, der har set både ditten og datten samt lidt til, kan du roligt trække de 99% fra. En klærvoajant person vil altid vente med at sige noget, indtil du har betroet ham, hende, hvad det er du ønsker at drøfte, og han eller hun vil ikke være spor interesseret i din private tankegang eller i din aura, heller ikke selvom du ønsker det. Der er visse love, som okkultisterne strengt må overholde, for bryder de disse love, er de hjemfaldne til straf, akkurat som vi er det, hvis vi bryder vort lands love. Fortæl den synske det, du ønsker at fortælle, og hun eller han vil med det samme være klar over, om du taler sandt. Så meget vedstår vi. Fortæl hvad som helst, men vær sikker på, at det er sandheden. Ti lyver du, narrer du kun dig selv og aldeles ikke den pågældende klærvariante person. Du bør altid huske på, at en rigtig, en god seer ikke har til hensigt at læse dine tanker eller vurdere din aura. Og en ringe, en ond, seer kan ikke. Nuvel, vi har fundet endnu en lille ting frem, som vi måske også skulle kigge lidt nærmere på. Nå, så du kommer ikke så godt ud af det med din ægtefælle. Vel, det kan jo være, og netop det forhold er bestemt til at skulle være dit problem eller det problem, som du er sat her på jorden for at løse. Lad os udtrykke det således, hvis man har en hest, som man tilmelder forskellige væddeløb, som den alle vinder uden besvær, så bliver den handicappet i de følgende løb, det vil sige den kommer for eksempel til at starte 20-40 meter eller mere efter de andre startende heste, eller den må bære ekstra vægt, og andet. Prøv at sætte dig i hestens sted. Du er sikkert alt for hurtigt og alt for let og smertefrit kommet igennem din forrige tilværelse. Derfor har du denne gang fået et handicap, en partner, der ikke passer til dig. Det, du nu skal gøre, er at få det bedst mulige ud af dit ægteskab, for du må ikke glemme, og hvis du og din ægtefælle overhovedet ikke kan være sammen, så vil I aldrig komme til at møde hinanden i livet efter dette. Hvis et menneske finder en skruetrækker eller en hammer frem fra værktøjskassen, så er det kun et stykke værktøj, som han netop står og skal bruge. Man kan godt betragte sin ægtefælle som det stykke værktøj, man skal bruge for at udføre et ganske bestemt job, for at komme igennem en ny lektion. For eksempel et menneske kan føle sig knyttet til sit værktøj, fordi det sætter ham i stand til at udføre det arbejde, han skal gøre. Men det er med garanti sikkert, og han eller hun aldeles ikke påtænker at bringe værktøjet med i det hensides. Der tales og skrives meget om menneskets storhed, men lad det straks være sagt, mennesket er ikke den højeste livsform, der findes. Tag for eksempel os mennesker her på jorden. Hvad er vi, andet end en lurvet flugrå, ensindige navlebeskuere? Hvis vi ikke var det, ville vi slet ikke være her. Ti her kommer menneskene kun for at lære at overvinde disse negative egenskaber. Mennesket er i sandhed et højere væsen i det hinsides, men vi understreger på ny, at vi, medens vi er på jorden, meget vel kommer ud for ikke at være på talefod med vore nærmeste, det være sig ægtefællen, forældrene eller andre slægtninge, hvilket grunder sig i, at det alt var planlagt således, en forhindring på vor vej, som vi skulle lære at overvinde. Man vaccinerer eller poder, modkopper, ofte folk, som således påføres en meget mild form for den sygdom, de vaccineres imod. Dette sker for, at de senere i livet kan modstå et alvorligere angreb af samme sygdom. Vore forældre og vor ægtefælle er så at sige udvalgte til at gøre det ude for vaccination eller podning, men dermed være ikke sagt, at vi kommer til at møde dem efter dette livs afslutning. Vi kan faktisk ikke møde dem igen, hvis de i dette liv ikke passede sammen med os, for, som vi tidligere har påpeget, hinsides døden lever vi i absolut harmoni, og hvis menneskene ikke er i harmoni med hinanden, vil de ikke komme til at omgås. Uden tvivl vil mange have glæde og gavn af denne kendsgerning. Nuvel, dagen er ved at gå på hel, skyggerne bliver længere, og vi føler, at vi ikke bør opholde dig yderligere. Du har sikkert meget, der skal nås, før natten falder på. Lad os derfor sige farvel til pulterkammeret og sagt at lukke døren efter os, lukke døren ind til alle vores skatte. Vi kravler atter ned af den gamle, knirkende trappe, og velbeholdende nede går vi i fred og ro hver til sit. Lektion 17. Har du nogensinde været ude for at en af dine venner helt ude af sig selv af ophidselse pludselig stod ved siden af dig og trak i dit frakke ærme, i det han udbrød? Nu skal du bare høre, jeg havde den mest grufulde oplevelse sidste nat. Jeg drømte, at jeg kom spacerende ned ad Kongens Gade uden en travl, tråd, på kroppen. Kors, hvor var jeg flov? Sandsynligvis har du det, for det er faktisk en oplevelse, der, i forskellige variationer, deles af mange mennesker. Man drømmer måske en nat, at man er inviteret til et større selskab, hvor en masse elegant klædte mennesker er til stede, hvorpå vi selv ankommer for blot at opdage, at vi har glemt at klæde os på. Ja, måske har du selv haft en tilsvarende drøm, som for eksempel at du pludselig fandt dig selv stående midt på Rådhuspladsen iført et eller andet orientalsk gevandt, eller måske var du splitternøgen. Det kan have drejet sig om, hvilket du sikkert er klar over, en astral oplevelse. De af os, der kan se andre rejse astralt, har ofte været ude for forbløffende og morsomme situationer, men vort kursus går jo ikke så meget på morsomheder, det er derimod beregnet på at hjælpe dig, således også hvad disse helt normale tildragelser angår. Lad os derfor vie denne lektion til drømme, for drømme under en eller anden form er noget vi alle sammen har kendskab til. Fra ældgammel tid har man betragtet drømme som værende varsler, tegn eller vidundere, og der findes endda mennesker, som foregiver at kunne forudsige folks skæbne ud fra tydningen af deres drømme. Andre anser drømmene for at være rene fantasifostre, som skabes fordi ens bevidsthed ikke har kontrol over en, medens man sover. Det er helt forkert, men lad os prøve at forklare. Som vi har fortalt om i tidligere lektioner, så består vi af mindst to legemer, og vi skal her indskrænke os til kun at tale om disse to, det fysiske og det første astrale legeme, men vi har selv sagt mange andre legemer. Når vi sover, skiller astrallegemet sig gradvis ud fra og svæver bort fra det hvilende fysiske legeme. I den fysiske krop sidder hele maskineriet, det fungerer bare ikke. Det er med det som med en radiosender, hvor speakeren er gået hjem, der er ingen til at sende meddelelser ud i æteren. Astrallegemet, som nu svæver over det fysiske, overvejer i nogle få øjeblikke, hvor det vil hen, og hvad det skal tage sig til. Så snart beslutningen er truffet, lander astrallegemet på fødderne for fodenden af sengen og stiger i næsten nu, som en fugl der letter fra en gren, op i luften og er snart langt borte, men dog stadig ved sølvtråden forbundet til den fysiske krop. De fleste mennesker, især i den vestlige verden, er ikke sig selv bevidst, hvad de oplever på deres astralrejser og genkalder sig ikke visse episoder, men det hænder dog at de, når de vender tilbage i deres fysiske krop, har en følelse af noget varmt og inderligt, hvilket måske får en eller anden til ved morgenbordet at udbryde. Jeg drømte altså om X i nat. Hvor ser hun, han godt ud? Højst sandsynligt har vedkommende virkelig under sin natlige astralrejse aflagt besøg hos X. Det at daglægge besøg hos kære venner er nemlig noget vi meget ofte gør, når vi rejser astralt, ligesom vi tit drages mod gamle kendte steder, hvor vi tidligere færdedes meget. Det synes for eksempel også en fastslået kendsgerning, politiet vil sikkert bekræfte dette, at forbrydere altid vender tilbage til gerningsstedet. Der er ikke noget mærkeligt i at vi besøger vores venner på de astralrejser, vi alle sammen drager ud på, et eller andet sted skal vi jo hen, så valg er mere nærliggende. Så længe vi endnu ikke er fuldt uddannede astralrejsende, flyver vi ikke rundt i de astrale regioner. men holder os stadig i nærheden af kendte steder her på jorden. Mennesker, som ikke har lært at rejse astralt, besøger gerne eventuelle oversøiske slægtninge eller venner, hvis de da ikke foretrækker at besøge for eksempel en eller anden udstilling eller lignende, som de altid har næret et brændende ønske om at få at se. Når de så venter tilbage, vågner op, tror de, hvis de da i det hele taget tror noget, at de har haft en drøm. Ved du, hvorfor du drømmer? Vi har alle sammen oplevet disse smutture ind i virkelighedens verden. Vore drømme er lige så virkelige som en rejse med fly eller skib til New York eller en togrejse til Paris er det, alligevel hedder de bare drømme. Før vi nøjere undersøger spørgsmålet om drømme, må vi lige minde om konventet i Konstantinopel i året 60, hvor de kristne kirkers ledere afgjorde, hvad begrebet kristendom skulle indbefatte. Efter den tid er mangt og meget af de store mestres lære blevet forvansket eller undertrykt. Herom kunne vi godt supplere med nogle meget vasse bemærkninger, som baserer sig på oplysninger, vi har hentet i Akasha-optegnelsen, men formålet med vort kursus er altså først og fremmest at hjælpe menneskene til at kende sig selv, ikke at træde andre over tæerne, heller ikke selvom deres sejermænd spreder vildledende eller fejlagtige oplysninger. Lad os derfor nøjes med at konstatere, at man på den vestlige halvkugle i flere århundreder slet intet lærte om astralrejser af den simple grund, at en sådan lære ikke indbefattedes i nogen organiseret religion. For resten, læg lige mærke til, at vi siger, organiseret religion. Ydermere tror flertallet af befolkningen i den vestlige verden jo ikke på for eksempel feer eller åndevæsner, og de voksne gør enten nar af børnene eller de skælder dem ud, hvis de hævder at se eller lege med sådanne for de voksne usynlige væsner, ti her, såvel som på mange andre områder, er børnene langt klogere og mere vågne end de voksne. Selv den kristne bibel siger, uden I omvender eder og bliver som børn, komme I ingenlunde ind i himmeriges rige. Matthæus 18.3. Vi kunne vende disse ord om og i stedet sige, hvis du har din barnetro ubesmittet af de voksnes vantro, kan du når som helst komme hvor som helst hen, du vil. Gør vi nar af børnene, lærer de hurtigt simpelt hen at skjule eller holde mund med, hvad de virkelig ser. Nødvendigheden af hele tiden at skulle skjule deres sande evner, bevirker imidlertid og børnene desværre ret hurtigt mister evnen til at se væsener. Det forholder sig næsten på samme måde med drømme. Menneskene oplever altid noget, når deres fysiske legeme sover, for astrallegemet sover naturligvis aldrig, men kommer derimod ofte ud for at det, når det vender tilbage fra rejsen, er i konflikt med den fysiske krop alene af den grund, at det selv kender sandheden, medens den fysiske krop ligger under for de forudfattede meninger, som den har fået indskærpet lige siden barndommen. De voksne vil under ingen omstændigheder se sandheden i øjnene, og der opstår derfor en konflikt. Astrallegemet har været på udflugt og set og oplevet ting, som det fysiske legeme nu nægter at tro på, fordi hele den vestlige verdens lære går ud på kun at tro på det, man kan tage og føle på eller skille ad for at se, hvorledes det fungerer. Vestens mennesker kræver bevis, mere bevis og endnu mere bevis og prøver så samtidig hele tiden på at bevise og beviset er forkert. Således skabes konflikten mellem det fysiske og det astrale legeme, og det bliver nødvendigt at finde udvej for at tilpasse de to legemer til hinanden. De såkaldte drømme efterrationaliseres i en sådan situation i en slags oplevelse, ofte med de særest tænkelige følger. Lad os tage dette op en gang til. På en astralrejse kan vi have de mest usædvanlige oplevelser, og når vi venter tilbage, er det astrallegemets ønske og vi har en helt klar erindring om hele forløbet af vores rejse, men det kan den fysiske krop ikke tillade, hvorfor konflikten mellem de to legemer bryder ud. Denne konflikt er skyld i, at der i vores hukommelse danner sig nogle helt uhyrlige fantasibilleder af noget, der umuligt kan have fundet sted. Når som helst der i astralverdenen sker noget, som er i modstrid med de fysiske love, der hersker her på jorden, opstår der en konflikt. Fantasien løber af med os. Vi kommer ud for de mærkværdigste ting og får måske oven i købet mareridt. I det astrale kan vi leve dog, det vil sige svæve op efter og flyve afsted til en hvilken som helst plet på jorden. I det fysiske kan man ikke i løbet af 0,5 rejse jorden rundt. Ja, man kan end ikke svæve rundt i sin egen stue. Derfor er det vi gentager, at der mellem det fysiske og det astrale legeme fremstår så usandsynligt og forvrængede gengivelser af vores astrale oplevelser, og disse ikke bringer os det udbytte, vi ellers ville have haft af en astral rejse. Vi får såkaldte drømme, som der hverken er hoved eller hale på. Vi drømmer en masse røvl, sådan opfattes det i hvert fald her i den fysiske verden. Men i det astrale drejer det sig faktisk om rent dagligdagse ting. Vi indledte med en bemærkning om dette at komme gående ned ad gaden uden en trævel på kroppen. Lad os tage dette op igen. Ret så mange mennesker har haft denne i høj grad pinlige oplevelse, tilsyneladende i en drøm, men selvfølgelig drejer det sig slet ikke om en drøm. Der sker det, og man i det øjeblik, man tager ud på en astralrejse, glemmer at iføre sig sine astrale klæder. Hvis man ikke forestiller sig at være iført en passende klædedragt, opstår dilemmaet, og vi risikerer at bevæge os helt nøgne rundt i det astral. Det sker tit, at et menneske er så opfyldt af spænding ved tanken om det der forestår, og han, hun i farten glemmer alt andet end dette ene at komme afsted. Tillader sig at erindre om at mennesket er skabt nøgent. Brugen af tøj er en helt igennem menneskeskabt skik, som ikke har bund i virkeligheden. Lad os imidlertid her gøre et lille sidespring for at betro dig noget, som muligvis vil vække din interesse. I gamle dage kunne menneskene se hinandens auraer. Ens tanker lå helt åbne for alle og enhver, og ens hensigter var lige så åbenbare. På ny pointerer vi, at auraens farver stråler kraftigst og mest livligt omkring de af kroppens områder, der dækkes af vores klæder. Menneskene, især kvinder, holder bestemte dele af deres krop tildækket, fordi de ikke ønsker, at andre skal kunne læse deres tanker eller hensigter, som måske ikke altid er lige sømmelige. Vel, som vi sagde, dette var et lille sidespring, som egentlig ikke har ret meget med drømme at gøre, men måske får det dig til at tænke lidt over begrebet tøj. Når man foretager astralrejser, er det mest almindeligt, at man forestiller sig selv iført det tøj, man går i til daglig. Hvis vi kommer afsted i en sådan fart og vi glemmer tøjet, vil en klærvariant person se os som nøgne, hvis vi aflægger besøg hos ham, denne. Selv har vi i det astrale fået besøg af mennesker, der ikke havde noget tøj på, og af andre, der kun var iført en pyjamasjakke, men vi har også været gæstet af mennesker, hvis fantasifulde klædedragter simpelthen trodser enhver beskrivelse og givetvis ikke findes afbildet i noget modekatalog. Det er ligeledes en kendsgerning, og personer, der er for modebevidste, ofte i drømme klæder sig i tøj, som de til hver dag aldrig ville tage på. Alt dette er imidlertid uden betydning, al den stund tøjet kun er et menneskeskabt påfund, og vi formoder, at vi ikke i himlen, når vi engang kommer der, får udleveret klæder, som dem vi går i her på jorden. Drømme er med andre ord efter rationalisering af virkelige begivenheder, der finder sted i astralverdenen, og, som vi tidligere har påpeget, i det astrale opfatter vi langt flere farver med langt større klarhed, end vi gør i det fysiske. Alting er ringere, mere strålende. Alting synes at forekomme i overstørrelse. Man ser selv de mindste detaljer og sanser farver, der ligger langt uden for det spektrum, vi opfatter her på jorden. Nedenfor bringer vi et eksempel. Vi drog afsted i vort astrallegeme. Rejste over land og hav for at besøge et fjernliggende land. Vejret var pragtfuldt. Oven over os var himlen knaldblå, og på havet under os slikkede skumklædte bølgetoppe blidt op efter os, men naturligvis uden at kunne nå os. Vi landede på en gylden strandbred, hvor vi tog os tid til at undersøge sandets vidunderskønne, diamantagtige struktur. I sollyset funklede hvert lille sandskorn som ædelstene. Vi vadede i strandkanten gennem de blidt skvulpende tangplanter, hvis brune og grønne farver hensatte os i en tilstand af forundring. Det samme gjorde tangens luftfyldte blære, som syntes at skifte farve over i det gylden rosa. Til højre for os lå en kliphesten indhyllet i et grønligt farveskær, et kort øjeblik mindede den om den pureste jade. Vi kunne se langt ind i selve stenen, se den såre og de mange riller i den, og vi så også nogle små bitte forstenede tingester, som må være blevet indlejret i dette klippestykke for millioner af år siden. Som vi bevægede os rundt der på stranden, var det som havde vi fået helt nye øjne, øjne som så hvad de aldrig før havde set. Vi kunne se hvad der forekommer som gennemsigtige, farvede kugler, der svævede igennem luften, kugler som i virkeligheden var selve luftens egen levende kraft. Farverne var skiftende, men stærke og vidunderligt skønne. Vort syn var skærpet i en sådan grad, at vi kunne se til verdens ende uden at gå glip af en eneste detalje. Medens vi er her på jorden, indespærret i den fysiske krop, er vi i virkeligheden forholdsvis blinde. Vort farvespektrum er meget begrænset, og vi sanser kun i meget ringe grad de mange farvenuancer. Vi lider af nærsynethed, bygningsfejl i øjnene og andre skavanker, som gør det umuligt for os at se tingene, som de virkelig er. Her på jorden er vi næsten berøvet vores sanser såvel som vores opfattelsesevne. Lukket inde som vi er vi kun nogle sølleskabninger i lærhylstre tynget af begær og misundelse og overfyldte af forfedkost. Men når vi træder ind i den frie astrale verden, kan vi se, med den allerstørste klarhed se farverne omkring os, som vi aldrig fik dem at se på jorden. Hvis du får en drøm, i hvilken du ser alting overraskende tydeligt, og i hvilken du glædes over farvernes strålepragt, så ved du nu når du vågner at det ikke er en almindelig drøm du genkalder dig. Du er derimod i færd med at efterrationalisere en ægte astralrejseoplevelse. Der er også noget andet, der hindrer mange i at huske deres skønne oplevelser i det astral. Det er følgende, når man befinder sig i astralverdenen, er ens vibrationer langt langt hurtigere end når vi er i det fysiske legeme. Dette faktum volder ingen bekymringer i det øjeblik, man rejser ud af kroppen, men besværlighederne opstår, når man vender tilbage. Er vi på det tidspunkt klar over hvor i problemet består, kan vi bevidst tage os af det og således hjælpe de to legemer til at tilpasse sig hinanden. Vi forestiller os igen at vi er i astralverdenen. Den fysiske krop ligger hjemme på sengen og vibrerer kun med lige netop den hastighed, der er tilstrækkelig til livets opretholdelse, hvorimod astrallegemet ligefrem dirrer af aktivitet og af livskraft, for her i det astrale holdes man ikke tilbage af sygdom eller slid. Måske vil det her være os til hjælp, hvis vi giver et jordisk billede af situationen. Vi antager og vi har at gøre med de problemer, der optager en given buspassager. Bussens kører afsted med en fart af 40-50 km i timen, og vores passager ønsker lige her og nu at stå af, men uheldigvis kan bussen ikke standse. Problemet er altså at passageren må springe af, medens bussen kører, og det må ske på en sådan måde og han ikke kommer til skade. Er vedkommende skødesløs går det galt, men hvis han eller hun vil hvorledes det skal gøres, er det sådan set let nok at slippe helskindet fra vovestykket. For eksempel er buskonduktører ofte nødt til i farten at springe af. Vi må imidlertid personligt lære hvorledes vi hopper af en bus medens den endnu er i fart, og vi må også personligt lære hvordan vi forener vores to legemer, når de mødes med forskellige vibrationshastigheder. Når vi kommer tilbage fra vores oplevelser i det astrale, er problemet at gå ind i kroppen,